Kopš septembrī notikušajām Vācijas parlamenta vēlēšanām pagājuši vairāk nekā 3 mēneši, taču jauno valdību joprojām nav izdevies izveidot. Šīs ir kļuvušas par Vācijas vēsturē ilgākajām koalīcijas veidošanas sarunām. Vispirms novembrī izgāzās kanclers Angels Merkels konservatīvo sarunas ar Liberālo brīvo demokrātu partiju un Zaļajiem. Izveidojusies situācijas spieda līdzšinējos konservatīvo partneru tādā vētajā lielajā koalīcijā Martins Šulcs vadītos sociāldemokrātus mainīt savu sākotnējo nostāju par aiziešanu opozīcijā un tomēr piekrift apsvērt iespēju turpināt sadarbību. Šodien sākas svarīgas sākotnējās sarunas starp Merkels kristīgajiem demokrātiem, tās Bavārijas meitas partiju kristīgu sociālo savienību un sociāldemokrātiem, lai noskaidrotu, vai abām pusēm ir pietiekami daudz kopīga, lai vēlāk šogad sāktu formālas koalīcijas veidošanas sarunas. Svētdien Berlīnē tieks partiju līderi un sarunvedēji, lai sāktu diskusijas par jaunas lielās koalīcijas nosacījumiem. Paredzēts, ka sarunas noslēgsies nākampiekdien. Gaidāms, ka svētdienas vakarā visas trīs partijas paziņos par katras galvenajām prasībām. Sarunas sākas uz pozitīvas nots. Trīs partiju līderi tikās jau trešdien un kopīgā paziņojumā teica, ka savstarpējā uzticība ir pieaugusi un viņi ir optimistiski noskaņoti. Turpina sociāldemokrāta līderis Šulcs.
Un es vēl von der atmosfēra her...
Diskusija bija ļoti fokusēta un mērķtiecīga, un tas rada labu pamatu, uz kuru mēs svētdien varam atsākt iztaustīt politiskās nostājas.
Tomēr skaidrs, ka sarunas nebūs vienkāršas. Galvenie strīdus punkti ir tādos jautājumos kā imigrācija, Eiropas integrācija, nodokļu un veselības sistēmas politika. Sociāldemokrāti, piemēram, pieprasa lielākas nodokļus bagātākajiem, kā arī veselības apdrošināšanas sistēmas reformas, to padarot visiem vienādu neatkarīgi no ienākumiem un apdrošināšanas veida. Merkele par šo ideju nav sajūsmā. Smags saruna temats būs imigrācija. Sociāldemokrāti vēlas atjaunot to patvērumu meklētāju tiesības uz ģimenes apvienošanu, kas Vācijā ieguvuši vienīgi pagaidu aizsardzību. Pret to kategoriski iebilst Merkels Bavārijas sabiedrotie kristīga sociālā savienība. Tās līderis Horst Seehofers gluži otrādi pieprasa stingrāku imigrācijas politiku, piemēram, samazināt pabalstus patvērumu meklētājiem. Viņam jautājums ir īpaši svarīgs, jo šogad Bavārijā notiks vietējās vēlēšanas, un Seehofers nevēlas zaudēt vēlētāju balsis, kas var pieslieties pret imigrāciju noskaņotajai Euroskeptiķu partijai Alternatīva Vācijai. Tā Bundestaga vēlēšanās rudenī kļuva par trešo lielāko partiju parlamentā. Ja diskusijas arī būs sekmīgas un partiju līderi vienosies sākt formālas koalīcijas sarunas, Šulcs solīs sociāldemokrātiem ļaut balsot partijas kongresā vēlāk janvārī, piekrist vai nepiekrist vēl vienai lielajai koalīcijai. Ja balsojums būs pozitīvs, sarunas vēl būs ilgas, un analītiķi prognozē, ka jauna Vācijas valdība varētu būt izveidota tikai pēc lieldienām. Gints Amoliņš, Latvijas radio.